etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabatda halk maslahatlar köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisini geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudownaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysat kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny üntüçekdi. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudownaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütlerin işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gyýyt galdyryp alynanan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinjiden, hususy pudoň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinjiden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçinjiden, saglyk pudoňy ösdürmek boýunça öçülük işini dowam etdirmek. 4-nji, senagat pudowuny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşuwy kämilleşdirmek. 5-nji, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalkylandyrmak. 6-njydan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeler öwrenmek we olar durmuşa ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agdalyan ugurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satın alıcılık ukuybunun pese kaçmağı, ilatın aylık girdicilerinin bazır sebedine qavat gelmedliği, bazırlarda bakaların aşa yokorlanmağı, ilatın durmuş şertlerinin ağırlaşmağı yali meseleler varada ilgiderli xabar verip geliyerler. Şeride önkü prezident migrasiya siyasatı boyunca tekliplerin işlenip düzülmeğine çağırdı. Məlim Morşial Türkmenistan'a giyin yayran işçilik ve iqtisadi şertlerin yaramazlaşmağı xüsusanla sonku 7-8 yılın devamına pandemiye bilen bağlı halkara hareket çayaklandırmaları girdilen dövürler xasaba qoşulmanına yurt rayetlerini iyi şekli Dençgöldögüne köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanylmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin töredin we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerine problemlary ara alyp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljirdi we uly Berdi Muhammed durlu gurlarda çölgütlere çağırmağını Türkmenistan'a yıllar boyu devam edyen yönü resmiler tarafından ne tasdik ne de inkar edilen problemaların ikrar edilmegi hükmünü kabul edilenini aýtdy.
Dünkü yığınak, şol yakınına geçirecek olen halk maslahatı varadak yığınak, aslında şol Gurbanul Berdimuhammedow'un şunu çenini daşary ýurtdaky aktivistlerin aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boyun almalydyr. Bunu ýazan tuwul etdi bolýar isletine. Bularyň iň esasy üns berýän maddalary iqtisadi problemalara degineler. Yani iqtisadi problemalary çözmegiň derdini düşündigini görkezýär. Çünki şu adam daşary ýurda çykýandan sanyp hajar ýok.
Dip aktivist Azatlyk radio tülen telefon söhbetdeşigini aýtdy. Ýöne Annaýewiň anjyny görä Türkmenistanyň emele gelen maliýe iqtisady problemalar öz ugruny usatdaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ilmiý çemeleşmelerini, problemalary ilmiý esasda çözgüt taýýarlanylmagyny talap edýär. Galiberde de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmedligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürilmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalary halkara öýlüňlerine laýyklykda ilmiý esasda çemeleşmelerini bewet bolýar.
Ondan otaýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürlü pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimallygy ýok. Dürlü pikirlilik ýok çünki. Tanqidi garaýyşlar ýok. Şu şol barada kadrlaryň öz pikir garaýyşlaryny aýdyp bilýänini görýärdimde belki şular bir zat öder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tanqidi pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başyndaky şol Gurbanul Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow şolary ýalyk tanqidi garaýyşlar diňläp oturanlygyny görmek käşke bize de miýetler etdi.
Dip aktivist aýtdy, Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülik goýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip bolup mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Doğru.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýän wagty, onuň meseleleri çözer diýip men umyt görär. Yani hazır yok.
Deep aktivist aýtdy.
hormatly dinleyijiler, Heptäniň zemini Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen azyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden kadr çalışmalarından görnüşüne göre azyk köpsüzlügini üpçü nedeninden aýdan aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany ýokary derejeli oň huzurlyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerlerini durmuş taýdan özgörüşini çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boyun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellarlarda türkmen metduwatda yer suw şol sanly ilatyň o huzurlyk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maşgallara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýdylýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän azyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ilat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ilaty bilen şäher ilatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deň geçerleşenligini görkezdi. Bu görkezji Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, azyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asudalygyň gorawçy hökmünni ulanmak isleginin arasındaki bağlanışının has görünötüyündesen vaktinde çap edildi. Çörök, un novatları varada kavarlar ilatın, sol sahanda çağırların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseleyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeleyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasatını ölçü dogam ettiren ve ilki ıgran eden reforması soğusuz olan Uluberdimuhammedow dolan nurşunun sonki yıllarına neticesi işleyen kärennetçilerin, dayhanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp möçördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer malumatlardan çen tutuldu onun importun oranı tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayhanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına aýdýarlar. Şu aralykda ol, indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde yer, suw meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylaryň, hünärmenleriň we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaýy, agrar ýurtda dogam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Ovu huzurluğunun, dayhanların çökörülmeği, yerli ağzı önümlerinin önürcülerin ağdırılmağı ağaçlığı alıp geliyor. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinde gavun arpı alıp biliyorlar. Almaya beylekü meyveler dine bayramçılıktan yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinça etti. Yönül bir yağdayın yukarı katlığın vekillerini kan kılıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının hem ehtimarlığını öne sürdü. Bu fikri adatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göğökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlara idiya. Önkü prezidentin importun oranını tutyan önümleri köpeltmek talavu olsa olal daşary ýurtlardan getirilýän ardan önümlerin hem gymmatlamagyny, ýene garyp halkyň kösenmegini alyp geldi diýip adatlygy ugyşan habarlarda aýdylýar.
Balkan sewtine hususan gyzlar wat bereket etraplaryna adamlar habarçymyzyň aýtmagyna görä käreni yerleriniň ellerinden alınıp telekeçlere berilmegine gynanmadylar. Bu ýagdaý Sowet ýyllaryna öz ýerini mülkünün bolmagyny arzuw eden we azat bazar gatnaşyklaryna geçilmegine gaty beginen adamlaryň ýerden ýa-da öz döwletlerinden eden umytlarynyň çykmanlygyny aňladýar. Owa reformasyna garaşan daýhanlar umytlaryny üzüp potrot ýerlerini gowwoça buğday ekmek we paýta däne hasyllaryny almak tapşyryklaryny döwletiň boýunlarynyň asan agyr daşy ýaly duýup başladylar diýip radionyň Balkany söhbetde aýtdy. O men şildir ýerde ýok, käreni ýerin garasyny malyny daňmak gadagyn, gowwoça meýdanynyň garasyny iki gatar gawun ternekmäge ruhsat berilmeýär. Niýazow döwrüne käreniçleri iki joýa gawun ternekip almagy Hut Niýazowyň özü ruhsat beripdi. Ol Berdi Muhammedow döwrüne gowwoçadan gaýry eki düýüp garpyl gawun ekilen bolsa ýa-da sygyr geçi daňlygy bolsa käreniçi jerime tölemeli bolup diýip käreniçleriň biri gurrun berdi. Girdeç almasa daýhanlar işlemez, olar adam taýak bilen diňe eşek işlediler diýip ol sözüni dowam etdirdi. Häzir internet asyry adamlar paýtanyň dünýädäki birji bahasyny beýleki ýurtlardaky owa hojuluk tehnologiýasyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowul ýerler. Bizde daýhanyň uly azap bilen ýetişdiren 5 tonu paýtasy 200 amerikan dollary mesberini gazanç etmek mümkinçiligini hem bermeýär. Birjada 1 tonu paýta süýümi 7000 dollar bahalanýar. 5 tonu paýtadan 2 tonu süýüm çykanyna 14000 dollar pul bolýar. Halal gazanan halal zähmet pullaryny bersin hökümet. Daýhanlar her hektardan 50 sentnerçeni paýta ýetişdirer. Ýeri el bilen pir bilen agdyryp sürüp çykar. Daýhana pul bermän, mut işledip uly hasyla garaşmak ýaly uly ýalňyşlyk ýok. Daýhan ýalta diýmek aňsat, olar adam, haýwan näl diýip söhbetdeşimde aýtdy. Şeýlede ol döwletiň käreneçleriň ýerlerini alyp telekeçlere bermeginiň çykylygy däldi. Öz pikirçe ýalňyşlygyň dowam bolup görünýändigini belledi. Döwlet daýhan ýerlerini telekeçlere berip uly ýalňyş karar kabul etdi. Şu şertler bilen ýer alan telekeçlerim ýalňyşdy. Bu özgertmeler oba hozulugyna öňe güdüşlük bolmaz, öňküsinden beter bolar. Telekeçler tölek aşagyny agyr bergili bolup galar. Şu ýylyň özünde hem türmäge gitjek telekeçi köp bolar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Türkmenistanyň oba hozulugyna kynçylyklar hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe döwletiň paýta buğday planlary we mejburi zähmet praktikasy daýhanlary ardan iş çökmüne ulanmakdan el çekmezligi bilen bagly.
Gepliýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky ýörüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistanyň paýtaçylyk häzirki görnüşünü Döwlet üçin peýdaler ziýanly. Ol suwun köp ýetirilmegine, yerleriň zaýalanmagyna, agyr önümleriniň agyrmagyna sebäp bolýar. Döwlet paýtany diňe içerki dokma fabriklerine yeter ýaly mesjörde öndürmeli ýa-da özüne gerek çygmaly özbek. Täzik döwletlerinden satın almalı. Şonlar herkesinden has peýdaly bolar diýip yerli hünärmen aýtdy. Onuň pikirçe paýta derek ýurdun ýylatynyň iýjek gök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini öndürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan istek, talep köpeliyer. Paltı beyledel, mecbur zekmetlen öndürleyen paltı olsa hasem erbet. Ol dine adam hukuklarını eskermeyen açgöz emirlerler ve iş adamlar için kovdayıp hünermen aitti. Odaly içerki wagtlary aýdyk bilen üpçin etmeli. Aýdyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir tarapdan ýylaty ýeňillikli wagtdan göýberilýän käwir haritlary saklap galyp, adamlaryň näňgileliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tasdiq edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýdyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurrunlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürlü künjöklerine yaşayan yaşayıcıların adı önümlerini satın almak mümkünçülükleri bilen kılıklanıp, o önümlerin aylığa yaşayan adamlar için köplenç el yeterli olmayanlığını, bu meseledeki nâgileliklerin barka ululyanlığını sayat olurlar.
Gunvatar Türkmenistan'ın kenarı yaka Türkmenmaşı etrafına Göyöktepe'den getirilen bir tane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalanyar. Karpızın kilogramı 7 manat, kağının kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat. manat aralığına bakılanyar. Armut 30 qaralı 20 manat, tədi kədinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, xiyar 10 manat deyip xabar çaytdi. Dine göyük önümlerdə maldarçılık sevitinin yerleşiyanı mosa Türk'ün maş etrafını 1 litr qaymaq 50 manat, 1 litr süt 18-20 manat bakılanyar. Kinar yakacakırın bazarlarının akıdan tapavutlukta aydalı. Axıldakı bazarlarda üzümün kilogramı 8-10 manat, qarpızın kilogramı 4, qavun 7 manat bakılanyar. Aşkavadın bazarlarına göyük bakçı süt qatık önümler Türk'ünma şəkərinin bazarlarındakı önümlərdən xas ardan. Men bir dövlətin içində özümüzdə öyrənən göyük bağça süyüt qatıq önümlərinin baxalarının şeylə ulu tapavudunun bolmağını, onların yönükü adamlar üçün şeylə qımmat bolmağını düşünüb bilmək. Əgər onlar daşarı yurtdan gətirilənə olsa gümrük tölövləri, yol çıxdızları, barlığı xaricatları və beyliklər baxatını arttırar deyilər, düşünürdüm, deyib radionun söhbətdə şaytdi. Onun təsdiqləməni görə tecin qavunu, göyük döpə üzümü, levab qarpıdı və meyvələri kopadım, yönükü büdcət işgərlər üçün elə yetərli dəl. Azadlıq bilən quruluşan adamların kəviri yaşayıcıların yarısından hem köpüsünün öd isleyen göğük önümlerini satın almağı grubunun yetmeyenliğine aysa kəviri ilatın dine 15-20 götürümünün öd isleyen göğük önümlerini satın alıp bilyenliğini çaklayar. Bir kulunlukta Mehmet adlı pensiyoner konuşu mağıtığını bir qavun alıp beriptir. Beginip gururunu verdiyip xabır çaytdi. Levaptaki xabırçımız bu yıl üdümün önküyülere qaranını, xaz qımmatlanlığını ön 5 manattan satılan olsa 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını xabır verdi. Bu kışın ağır gelmeği ve üdüm ağaçlarını soğuk urmağı bilen düşündürülüyor. Levapta satılayan qavun qarpızın köpüsü maradan tecenini geliyor. Levapta qavun qarpız qatı az ekiliyor deyip xabar çaytdi. Yönü bu sevitte göğük bakçı önümleri Türk Kumaşdağdan xas ardan aydalı qarpız 2 manat 50 tenge qavunun en ardanı 4 manat bakılanyar. Alıp satırlar kilogramını 5 manattan satıyarlar. Olur her kim satın alıp çağılar bilen iyip bilmeyer deyip xabar çaytdi. Bu yağdayı beylik xabarçılarım dilen gürleşen adamlarım tasdik ettiler. Türk Kumaşqalarının köpüsü tomsuna qavun qarpız üzmeyip bilmeyer. Pomidor, xiyar, süt qatıq yağlı önümləri hem günlülük almağa yağda yok. Adamların aylıqları bir ayı yetmeyər deyip radionun söhbətdə şaytdı. Türkmenistan qarşısı jurnalistlər erkin xəbəri tayarlama üçün yapıq yurt olunsan günəşi bay bərəkətli Türkmen toprağının bol önümü olan qavun qarpıdın və beyləki göyük bakça miyə önümlərinin süt qatıqın düyü çağının sarf edilişi, ilatın oları satın almaq mümkünçülüğü var da sosial barlıq geçirmək ya da adamlar bilən video-audio söhbətdəşliklərini qurmaq mümkünçülüğü yok.
Gepliyar Adatlıq Radiyat Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın azık aladaları varadaki sökötümüz dinleyersiniz. Yerli azık önlerinin yıl yılın azalmağının ve bakasının kımmatlamağının sebebi dürlü dürlü olup görünüyor. Kevirleri bu sebebi sahada ova adamlarının ekin yerlerinin karasını ödeyecek azıklı ekinlerini ekip bilmediği ulen düşünürse beylekleri bu kadarlığın telekeçileri değişli değerliğine ediyor. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuşu meydanlarını hem kedi, karpı ekkerler. Hakimlik olara azar vermiyor. Sadı Dayhan'ın koğuşu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı pahalılarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktini çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın arzı halı bilen kazıklanayan yok deyip radyanın sökötteşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan işini edip gün veren adamların qağun qarpızı dine Ağustos ayının sonunu qatı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yağıl önümler, kevr adamların pükürçe sağ adam için değil. Dine ne sağ adamlar için satın alınmalı yağılıp havarça aitti. Radyanın havarçısı bilen anonimlik şartında sökvettöş olan yaşayıcının anancına göre bu kili önümleri köp adam dine ne sağ sormağı gidenine 2-3 tane edip yağdı gramlap satın alıyor. Şeyli de bu önümler dine bayramçılıkta toydu. Hususan tarihil saçağını bedeme için sanalı varlıyor. Doyularını iyime için değerliyen düşünce var. Yaşlı adamların gurrun vermeklerine göre olurlar kağın karpı sürülüp hem yap boylarına da düme görünüşünde hem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalığı yere sinip kalmalığı için kak sökü diyen, toşup kayını diyen maskalı köp olupdır. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şağal dayılan kağın karpıları hem zayi etmeyen ulanıptırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da Kak tosa ödeyenlerin ören ağdalanına aydılya. Şeyle de yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, aciganın bağları çıkarlayanlığını, yönü bükeyli yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenlığı aydılya. Bu yağdaylar ilatın naharlanmak medeniyetini pete kaçırıyar deyip zinçiler aydıyar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi oyunca Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sahanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyar. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yağışların analiz alınanını olurdu vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına etti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri Gövredeki çağanın yeterlik boyunu iğnini alıp bilmezliğini, doğu iyili olmağını sebep oluyor. Şeyle de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye. Bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip Azatlık bilen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin gelen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyor. O bu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklayıp kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp bölsek, ol o huzurluk toplumunu östürmek. Sol sahanda ağız kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. Ova yerlerinin durmuş tayden özgörüşünü çaltlandırmak zorunluluğunun yüze çıkanlığını boyun alan Berdimuhammedov, bu puğdoğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliflerin tayyarlanmağının vazifliğini aysa da sinçiler Türkmen hükümetinin yurdi ağaçlığın arasına getiren ova siyasatını yütködüp adamların fikrini dinleyip bilecektiğine o diyen inanmayarlar. İmportu azaltmak, eksportu köpeltmek siyaseti esasan kağıt yüzünü garli. Edilen iş az. Devlet kovaçadan el çekip bilenok. Neticede miyveli varlar. Gök, bak çekinleri, mağarlı arçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdimuhammedov teklif tayyarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına etti. Onun hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı sugorumlu, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorladılan yerler olsa fikir edilsinden hem ken, su varması kıynalan ya kesilen yerler hem az değil. Eğer doğru mağlumat verilen olsa, yokorku yolbaşılar her kıyağdaydı gök, bakçı, miyve önümlerini eksport etmenin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadları özümüzde yetiştirilen gök, bakçı, Beylik ağzı önümlerle üpçün etmek isteseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Kova çekilen yerlerin en azından 70%'ini gök, bak çekinleri, miyveli bağlar, mağalli arçılığı için bölüp vermeliyip azatlığın havarçısı bilen kuruluşan yerli hünermen aitti. Hormatlı dinleyiciler, eytem bir yağdaylar vardı. Türkmenistan'ı hakikattenim ağzı kovupsulluğunu üpçün etmek vardı. Sizin akili fikir karayışları var. Bu arada bize öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.